Kolēģi, lūdzu, atgriežamies zālē. Paldies visiem tiem, kas vienmēr ir laicīgi. Kolēģi, turpinam mūsu darbu pēc pārtraukuma un esam palikuši pie likumprojekta par valsts budžetu un pie ceturtā priekšlikuma. Švaja kungs, lūdzu.
Tātad, kolēģi, esam pie ceturtā priekšlikuma, atgādinu, ka komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 36, atturas 11. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums no frakcijas apvienotais saraksts komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 38, atturas 12. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums no frakcijas apvienotais saraksts komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 40, atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priekšlikums no frakcijas apvienotais saraksts komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Edvards Miltēns.
Cienamie kolēģi, šis ir pēdējais no šīs priekšlikuma rindas, kas runā par to, ka ir jāizpilda tas solījums, kas ir dots vēl iepriekšējā valdībā pret iekšlietu sistēmu, izbalansējot atalgojumu starp Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un iekšlietu sistēmas darbiniekiem. Tā lieta ir tāda, ka iepriekšējā gada budžetā izdevās atrisināt NBS situāciju, radikālas atšķirības radās starp iekšlietās strādājošajiem un Nacionālais bruņotajos spēkos esošajiem karavīriem, starp finansiālo motivāciju, starp iespēju piesaistīt iekšlietām policistus. Es atgādinu, ka policistu trūkums ir vismaz 30%, ko apstiprina valsts policijas priekšnieks, Roka kungs. Un es apzināti gaidīju līdz šim pēdējiem priekšlikumam cerībā, ka premjera būs uz vietas, jo dīvaina situācija sanāk. Ar Kariņu kungu viss ir skaidrs. Cilvēks jau izskatās no sākta gala. Bija sen sapņos Eiropā vai paralēli NATO šefs, komisārs vai Eiropas parlamenta deputāts. Ja? Ar to viss ir skaidrs. Bet viena lieta, kas nemainās, kā vienotība vadīja valdību, tā vienotība vada valdību arī šobrīd. Un te neder attaisnojumi, kā bija Rail Baltic stāstu, televīzijā, ka tas ir smags mantojums, kas saņemts no iepriekšējās valdības. Kādas iepriekšējās valdības? Tā ir tieši tā pati faktiski vara. Vienotība vēl vairāk ir nostiprinājusi varu. Tāpēc šodien, kad mēs zinām, un tas ir publiski apliecināts, gan no Kariņa kunga, gan Ašarādēn kungs par to ir minējis, un paldies Ašarādēn kungam arī vakardien no rīta 900 sekundēs, viņš apstiprināja, ka tāda lieta ir bijusi, un ka tas ir neizdarītais darbs palicis.
Smiltēn, aicinu, lūdzu par priekšlikumu jūsu.
Es aicinu un lūdzu vienotību nākt tribīnē un vismaz šiem iekšlietu sistēmas darbiniekiem izskaidrot, kādā veidā tiks nodrošināts tas, ka šiem cilvēkiem būs iespējams saņemt motivējošu atalgojumu šīs te piemaksas un uzturdevis. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš.
Ļoti cienītā saimnes priekšsādātāja, godātie deputāti, cienītās deputātas, ministri. Man nedaudz izbrīnīja šis tie beidzamie balsojumi, kur bija vairāk kā 30 no deputātiem, tomēr bija pret, nevis atturējās. Zināmā mērā, kāpēc man tas izbrīnīja, tāpēc, ka Mūsu valsts ir noteikusi šo budžetu kā drošības un ilgtspējas budžetu, un zināmā mērā tā ir tā lieta, kas vismaz dod kaut kādas cerības uz nākotni tiem cilvēkiem, kas nodrošina ne tikai ārējo, bet arī iekšējo drošību šobrīd mūsu valstī. Un jāsaka tā, ka šies balsojums pret man neskapēc liek domāt ne tās labākās domas, līdz ar ko. No savas puses es gribu akcentēt vēlreiz šo te jautājumu par iekšējo drošību, par šo te motivāciju cilvēkiem, kas šobrīd viņiem ir labākajā gadījumā nulles līmenī, jo viņi redz un saprot, kas notiek gan uz robežas, gan šeit pat iekšienē mūsu valstī. Viņi redz, kas notiek, kur ir šis te disbalans starp iekšējo un ārējo drošību, un kas ir vēl būtiskāk un vēl traģiskāk ir tas, ka tanī brīdī, ka ja mēs šobrīd arī komisijā izskatot jautājumu par iekšējās drošības akadēmiju, kur profesori saka, kad runājās ar jauniem studentiem, un viņi saka tā, nu, ir man tā gribēšana strādāt tanī policijā, ir. Bet vai ir mums kaut kādas perspektīvas vismaz tuvākajā nākotnē saskatīt to, ka būs šī te motivējošā daļa pielikta klāt, nu tā teikt, aldziņa vismaz pievilkta līdz tam līmenim un visas sociālās garantijas tādas, kādas ir armijai. Un jāsaka tā, ka diemžēl, jo nav iespējams šiem te cilvēkiem neko solīt. Nē, nu solīt jau, protams, var, mēs jau zinām šos te slavenos vārdus, kā var nesolīt, bet cilvēkiem, arī tie, kas ir motivēti, jauni cilvēki, nāk stājās iekšā, viņi jau grib redzēt arī sev to nākotni. Un, diemžēl, viņi neredz to, un arī šis budžets, cienījamie godātie kolēģi, neatspoguļo to, ko mēs, ko šie te jaunie cilvēki, jaunie policisti, robežsargi, ugunsdzēsēji, glābēji, ko viņi grib redzēt sanī nākotnē. Tad, tā kā lūdzu, mans aicinājums ir vismaz pie šādiem te jautājumiem, kas skar iekšējo drošību, nebalsojiet vismaz pret, bet atturieties tad. Tas vismaz izskatīsies labāk. Paldies.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Šis priekšlikums patiešām ir par īres kompensācijām, bet par īres kompensācijām tieši tā kā arī Kučiņš kungs minēja, lai pielīdzinātu iekšlietu drošības sistēmu tām pozīcijām, kas jau ir iestrādātas NBS budžetos. Un kolēģi pieminēja, ka būtu labi dzirdēt Siliņas kundzes atbildes. Siliņas kundzes nav, bet Kozlovska kungs ir. Es domāju, ka Kozlovska kungs varētu tomēr vismaz īsumā ieskicēt un dot signālu visiem policistiem, robežsargiem, visiem iekšlietu ministrijas pakļautībā strādājošajiem, ka valdība patiešām tur rūpi un meklēs risinājumus, ka tomēr šo disbalansu pieminēto mazināt. Par policistiem runājot, es pats savulaik biju iestājies policijas akadēmijā, tā teikt, likteņa ironija. Savā ziņā ļoti iespējams es pats būtu šobrīd policists. Ja turpinātu studijas šajā akadēmijā, kā zinām, viņu pēc tam likvidēja, bet arī dzīvojot pierobežā, es zinu, ka daudzas ģimenes, vēl arī pirms es biju deputāts, kā ievēlēts šajā saimā, daudzas ģimenes nāca pie manis un jautāja, ziniet, mūsu ģimenes galva vīrietis grib pāriet no policijas vai no robežsardzes uz NBS sistēmu, nu, gluži vienkārši tāpēc, ka tur alga ir lielāka un ģimenē lielāks finansiālais ieguvums, un uz to brīdi nāca signāli, ka iekšlietu ministrija saprotot, kādas briesmas viņai līdz ar to draud, vēl mazāk darbinieku viņu struktūrās, pēc būtības lika dažādus, es teiktu, nevienmēr, manuprāt, leģitīmus šķēršļus šādai pārējai. Jo cilvēks, kas ir apņēmies sargāt Latvijas valsti, pēc būtības man viena alga, vai viņš to dara iekšlietu ministrijas paspārnē, vai viņš to dara aizsardzības ministrijas paspārnē. Bet ja mēs par aizsardzības ministriju un par nepieciešamību palielināt finansējumu no iekšzemes koprodukta aizsardzībai, ārējai aizsardzībai, runājām līdz šim, esam sasnieguši arī to, ka šis procents katru gadu aug, un tur katram esošajam aizsardzības ministrijai tomēr tāda drošības sajūta, pārliecība, ka valsts par šo jomu, arī ņemot visus apdraudējumus pasaulē, un tomēr parūpēsies. Un arī likumdošanā ir iestrādāts skaidra ceļa karte, kā šis finansējums augs. Bet pēc būtības, jo kolēģi pieminētie cipari ar katru gadu attālinās no iekšlietu ministrijas budžeta. Un līdz ar to vien mēs radam nedrošību paši savā valstī. Kolēģi, es ļoti lūdzu jūs, apdomājiet, kā šo risināt. Paldies.
Paldies. Nākamais vārds iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātajie deputāti, kolēģi. Jā, es nevarēju neatsaukties Uļuma kunga aicinājumu un nākt izskaidrot, bet, ja nopietni, es būtu to darījis jebkurā gadījumā arī pats. Jā, tā situācija par šo lielo starpību, protams, tādu viņa ir, diemžēl, īpaši izjūtot to kadetu līmenī, proti salīdzinoši. Savukārt, pa priekšlikumu runājot un par šīm sociālajām garantijām, kas tiek piedāvātas, lai mēs to atrisinātu uz nākamo gadu, skatos, ka papildus ir iekļauts vēl valsts drošības iestādes, tad aprēķini ir tādi, ka bez valsts drošības iestādēm nākamajā gadā tas prasītu 95 miljonus gandrīz. Līdz ar to, stājoties amatā, protams, bija liela izvēle un skaidrs, ka, ja mēs skatāmies finansiāli, tad lielākais finansējums ir veselības nozarē. Vai bija iespēja kādam atņemt un piešķirt šādu līmeņu finansējumu? Tieši nākamajā gadā, manuprāt, tas bija ļoti sarežģīti un faktiski avoti tādu nebija. Bet, jebkurā gadījumā nav tā, ka nekas nav darīts. Kopumā tomēr, ja mēs skatāmies, tad ir šie solītie 27 miljoni pieaugums nākamgad, ir papildus 36 miljoni piecgadnieku pabalstam, kas ir attiecīgi trīs vidējo izpēļņu apmērā. Nākamajā gadā ir 10 miljoni robežsardzes intensitātes piemaksām, nākamajā gadā ir 2,5 miljoni valsts glābšanas dienesta glābšanas kapacitātes stiprināšanai, jauna 105 štatu vietu izveidēji. Līdz ar to kopumā tie ir kaut kur 70 miljoni, kas ir. Jā, skaidrs, ka šis piecgadnieku pabalsts izsauc daudz diskusijas, bet neviens, es domāju, nav aicinājis viņu atcelt kā tādu. Viņš tika izveidots 14. Gadā, 15. bija pirmais, un tagad ir attiecīgi otrā reize, kad šāda izmaksa būs. Protams, tas nebūs nākamgadu vairs šādā apmērā, tāpēc arī uzrunājot gan premjeru, gan attiecīgi finanšu ministru, viņi ļoti labi apzinās, ka mums jāiet šis solis, un tieši jārunājot par šīm sociālajām garantijām, kas ir būtisks, manuprāt, primāri risināt līdz ar to, mēs esam runājuši un būs grafiks nākamo trīs gadu vidējā termiņa periodā, lai mēs šo soli ietu. Un arī ir, protams, skaidrs, ka mēs nevaram turpināt palielināt šo lielo starpību starp MBS. Savukārt par to pāriešanu no dienestiem jau esošiem, statistika rāda, ka pāriet gan uz iekšlietu sistēmu no MBS, gan otrā. Bet problēma ir tāda tieši ar jauno kadetu, jauno policistu robežsargu glābēju. Piesaisti dienestam. Protams, tā jāatzīst, ka tā izvēle tad ir neizbēgami par labu pašlaik militārai struktūrai, bet skaidrs, ka mums ir jārisina arī iekšlietu dienestu vajadzīgas. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Māris Prindžuks.
Godātie kolēģi, iekšlietas nav gluži mans lauciņš, bet es laikam grib nākt palīgā šoreiz valdībā un pateikt vienkārši to, ko esmu sapratis, vadot pašvaldību ministriju un redzot arī no pašvaldību puses, kā darbojas iekšlietas. Mums ir jāsaprot, ka iedzīvotāju skaitams samazinātos tā virsbūve, ko ir valsts radījuši laikā, kad mums bija 2,5 miljonu iedzīvotāji, skolu tīklus, veselības pakalpojumu tīklus, iekšlietas. Mēs viņu vienkārši nevaram uzturēt. Viņš ir par lielu, mums ir jāreformē un jāpārkārtojas un jāizmanto jaunās tehnoloģijas, kur ir iespējams. Un šis mēģinājums samaksāt valsts policijai algas vai īres kompensācijas kā šajā priešlikumā, plus pienākums, ko neapdomāti ierakstīja iepriekšējā likumā, pašvaldību likumā, pašvaldībām veidot municipālās policijas ar 1. Janvāru uz līdaks pavēlu ar vai bez naudas, atskurptuves ar 1. Janvāru, Tas vienkārši nav panesams, tas nav reāli. Tāpēc mans padoms, mans ieteikums jums valdība ir nākamgad kopīgi varamam un iekšlietu ministrijai izstrādāt funkciju auditu visiem sabiedrības drošības pakalpojumiem, kādi nu ir. Vienalga, vai viņi ir sabiedriskas kārtības laukā, kas ir vairāk pašvaldību virziens, vai viņi ir ar kriminālu raksturu, kas ir valsts virziens vai ceļu policija. Uzlistējam to visu un saprotam, kādā kvalitātē viņi darbojās, cik mums ir cilvēki, cik tas maksā, un iespējams, ka mēs nonāksim pie pilnīgi jaunas izpratnes, ka saliekot resursus kopā, mēs varam izveidot efektīvāku sistēmu, kurā ir, nezinu, centralizēti valsts nodarbojas ar reģistru uzturēšanu, bet šīs te front office, ja darbs ar klientiem, ir vairāk pašvaldībās. Un mēs nedublējam sistēmas, mēs nespējam paslēpst, mēs negrūstamies kā ar atskurtuviem, ai, mēs negribam dariet jūs. Nu, kolēģi, tā ir mūsu valsts, drošība ir viena. Cilvēkiem neinteresē resoriskās robežas un budžeti. Ja mēs gribam efektīvu pārvaldi, mums ir jāveido pēc būtības nulles budžets. Iekšlietas, manuprāt, ir šobrīd nobriedušas, jo mēs vienkārši nevaram pavilkt to, kas tur ir desmitos gadus sabūvēts. Iedzīvotāji ir mazāk, mums ir jāstrādā savādāk. Paldies.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies, deputāts Edmunds Ziltiņš.
Jā, cienījamie kolēģi, arī ministra kungs, paldies, uzņēmība ir, tas ir skaidri redzams, bet es vēlreiz to, ko teicu jau arī pagājušajā gadā, pareizāk sakot šogad par šiem te jautājumiem pirmā budžeta reizē skatīšanā. Tātad šobrīd sanāk tā, ka mēs kurinam māju, kurai nav logu. Mēs pēc iespējas vairāk, tagad vēl vairāk kurinam, lai tik dabūtu to siltumu tanī mājā, bet logu jau pēc būtības nav. Ko es ar to gribu teikt? Mēs tiešām šobrīd joprojām strādājam pie vecas sistēmas, kura nāk mums mantojumā no neskuriem gadiem. Tātad es šī gadījumā arī iepriekšējiem runātājiem pilnībā piekrītu, ka ir jāmaina sistēma, ir jāmaina domāšana, ir jāmaina attieksme, un šeit es savam oponentam Rajaukungam gribu pilnībā piekrist, ka šis ir tas gadījums, kad politiķim ir jāņem šie tie jautājumi pilnīgi savās rokās. Jo uzticot dienestiem, viņi vienmēr mēģinās saglabāt savus cilvēkus, saglabāt savu struktūru, un šeit ir jābūt politiskam redzējumam, kā mēs turpmāk attīstamies. Un manā skatījumā ir tā, ka mums ir jāiet prom no visiem neraksturīgajiem darbiem, ko šobrīd dara iekšlietu ministrija. Telpas, tas nav vajadzīgs, ar to nav jānodarbojas iekšlietu ministrijai, lai ņem privātie. Lai privātie četros gados visas, tagad iekšlietu ministrijai, es nebaldos, 250 ēkas ir apmēram apsaimniekošanā, nu kaut kur tā, ja? Tātad faktiski no tā visa vajag kratīties nost, lai to ņem privātie, lai viņi to dara, lai viņi attīsti policiju vai ugundzēsē vai glābē pasaka tikai to, ko viņiem vajag. Lai privātie uzbūvē no nulles jaunās pilnīgi vietās. Ja vajag, es nezinu, tehnikas vai vēl kaut ko, auditu šiem te visām juridiskām lietām likumdošanai. Šobrīd daudz kas dublējās. No tā visa vajag kratīties nost. Un pilnīgi jauns skatījums, varbūt ir kaut kas jāapvieno, lai palielinātu šīs te algas. Tā kā pilnīgi cits skatījums, mums ir jāsagrauj vecā sistēma un jāiet pilnīgi jauni. Paldies.
Paldies. Vārds iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim.
Jā, kolēģi, tā īsti tikai par šo situāciju pašvaldības policija. Ir vietas, kur mums viņa ļoti stipra, jau vēsturiski izveidota un ļoti liela ieguldījuma pamatā, protams, sākumā saistošie pašvaldību noteikumi. Ir bijuši gadījumi, kad ir izveidota tāpat Rēzekne, pietiekami skaitlis, ka pašvaldības policija vienā dienā izlem viņu likvidēt, un, protams, tad ir valsts policijas uzdevums nodrošināt sabiedrisko kārtību. Jautājums ir tāds, šī pašvaldības policijas finansējumu nodrošina pašvaldības. Jā. Līdz ar to, ja mēs runājam par šādu sistēmas likvidēšanu, tad jau tas nenozīmē, ka valsts pusē pienāks vairāk līdzekļu. Tad tas ir viens. Otrs, runājot par šo skaitu un par policistu, un kā es sapratu, nu, mājienu par to, ka ir par daudz, nē, absolūti nē. Valsts policijas struktūrā darbinieku salīdzinošā Eiropas Savienībā mēs esam viena no tām valstīm, kuri vismazāk policistu 100 tūkstoši iedzīvotājiem. Un reforma faktiski jau vēl dzīvē nav ieviesta, bet tieši kā arī Ziltiņa kungs norādīja, faktiski tiek likvidēta sēdēšana iecirkņos, ir speciāli šie mobilie iecirkņi, proti autobusi, kas ir mikrobusu aprīkot ar speciālām tehnikām, kur jau izbraucot uz notikumu vietu var nodrošināt pilnu spektru pakalpojumu. Tā kā jebkurā gadījumā es gan teiktu šajā gadījumā, ka mums ir salīdzinošā situācija, piemēram, Lietuva nākamgad pieņem papildus 700 robežsargus dienestā. Tā kā būsim reāli, iekšlietu sistēma nevar palikt mazāka, es esmu pārliecināts par to, un šī izaicinājuma būs vismaz vidējā termiņā, ne ilgtermiņā, tāpēc paldies par tiem, par atbalstu un par centieniem, man darīsim visu, ko varam, lai tiešām arī atbalstītu mūsu dienestus un noturētu dienestā cilvēkus un arī izveidotu. Tā kā, un par iekšējā drošības akadēmiju.
Laiks. Teikt,
jā, paldies.
Debates slēdzu.
Paldies, kolēģi, atgādinu, ka komisijā 7. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 7. Priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 32, pret 5, atturas 46. Priekšlikums nav atbalstīts.
8. Priekšlikums no ministra kabineta, kas tagad ir 80. Pants, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. Priekšlikums no ministru kabineta, kas tagad būs 81. Pants, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. Priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Priekšlikums no budžeta un finanšu komisijas, kas paredz saimā atbalstītos priekšlikumus sakārtot saskaņā ar budžeta klasifikāciju, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikums no ministru kabineta komisijā arī tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 15. Priekšlikums no ministru kabineta komisijā arī tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un tagad nonākam pie iesniegtiem priekšlikumiem budžetam. 16. Priekšlikums no deputāta Butāna komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Godātie kolēģi, šis ir saistīts ar vakarē izskatīto par iedzīvotā ienākuma nodokļa likuma projektu, kur mēs rosinām noteikti diferencētā, atteikties no diferencētā neatliekumā minimumus fiksētu likmi, lai stiprinātu vidusslāni, vidējās algas un mazināt šo te plaisu sabiedrībā un arī mazināt ēnu ekonomiku, kā to pēdējie pētījumi pierāda, ka šis ir viens no veidiem, kas, diemžēl, veicina arī ēnu ekonomiku un aplokšņa algas. Dzirdēju solījumu, ka jūs nodokļi darba grupā vērtēsiet un skatīsiet šo priekšlikumu. Ir žēl, ka ir jāpazaudē gads, bet, nu, jebkurā gadījumā Nacionāla apvienība tur jūs pie vārda, lai jūsu retorika piepildītos ar darbu un jau drīzumā mēs redzētu, ka šis tiek īstenots dzīvē. Paldies.
Debates slēdzu.
Paldies, tad 16. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 16. Priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 35, pret 49 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
17. Priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Priekšlikums no deputāta Butāna komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Jā, kolēģi, šis ir saistīts ar konkurētspējas jautājumiem Baltijas mērogā. Kamēr jūs gadu vēl pētīsiet nodokļu izmaiņas, kādas vajag uz konkurētspējas veicināšanu veikt, mēs aicinām par to laiku dot citu instrumentu gan uzņēmējiem, gan arī cilvēkiem reģionos, kur automobīls ir neatņemama sastāvdaļa ar ikdienas vajadzībām, skolai, darbam un jebkurai citu veidu mobilitātei. Noteikti terminētu nodokļu liknes samazinājumu dīzeļdegvielai benzīnam. Šobrīd starpība ar Lietuvu jaunākie dati rādi ir 18 centi. Mūsu priekšlikums neparedz 18 centus lētāk, šis samazinātu aptuveni par trešdaļu, bet mēs pietuvinātu, tā mēs apsteigtu Igauniju, pietuvinātos kaut nedaudz Lietuvas rādītājiem un daram to terminētu. Esam norādījuši arī finanšu avotu, tāpēc aicinam šo ieviest. It īpaši Zaļā zemnieku savienība, kur iepriekš paši ar līdzīgu priekšlikumu ir nākuši. Paldies.
Debates slēdzu.
Tātad 18. priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 47 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
19. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Kolēģi, šis priekšlikums paredz noteikti 12% PVN likuma ēdināšanas nozarei. Ceru, ka esat dzirdējuši, ēdināšanas nozare ir kāda kraha priekšā. Nozarei ir 44 miljoni eiro parāds, arī vairākas maksāt nespējas gan veiksmīgi strādājušiem restorānu tīkliem, gan vispār atpazīstamām turistu vietām, kas, kā es gribu norādīt, ņemot vairāk finanšu ministrs, bieži uzskaita, ka eksports ir prioritāte. Turismu viesmīlības sektors sastāv 14% no eksporta. Tas ir eksports. Tā arī pat finanšu ministrija saka, tāpēc aicinām atbalstīt arī strādājušu un eksportējušu nozari, kas pēc Covid nav atguvusies. Un mēs redzam Lietuvas piemēru, kur terminēts, ja, tātad ir, šis te pilota projekts ir bijis ar likmi, samazināt, viņi samazinājusi 9, mēs aicinām 12 samērīgi. Viņš ir labi nostrādājis, atbrīvojis arī papildus kapitālu, Lietuvā tas ir veicinājis jaunu uzņēmumu rašanos, papildus darba spēku un arī iziešanu no ēnu ekonomikas, mūsuprāt, līdzīgi tas varētu būt arī Latvijā. Vēl gribu vērst uzmanību, ka mums bija divas apakškomisijas sēdes par šo jautājumu. Un, ja sākumā no dažu partiju deputātiem bija tāds, nu, uzstādījums, ka vai jūs neko citu nevarat izdomāt, tikai samazināt PVN, nu meklējam citus risinājumus. Tad mums bija divas sēdes, mēs izgājām visu apli, visas partijas izteicās, finanšu ministrija izteicās, meklējam citus risinājumus, nonācam, ka šis ir labākais un citās valstīs pierādīts. Jo tikai 2% no Eiropas Savienības iedzīvotājiem nebauda zemāku šīs te nozars pievienotu likmi. Diemžēl Latvija un Latvijas iedzīvotāji un Latvijas uzņēmēji ir starp šiem 2%. Mūsuprāt, tas nav samērīgi, tas nav konkurētspējīgi, un būtu jāievieš šie 12% likme, lai šī te nozara spētu attīstīties, iziet no ēnu ekonomikas, atgūties un nest papildus nodokļus valsts budžetā. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Česlavs Batņa.
Jā, kolēgi, es ticu, ka jūs pat neaizdomājaties pie tā, bet man šodien sanāca sarunā ar vienu skolas ēdinātāju. Es prasīju, nu kā jums būs tagad, kā iespaidos jūsu visus iepirkumus, ja PVN augļiem un dārziņiem ir 5 līdz 12%, jo pašvaldības bez viena izvēlas zaļo iepirkumu, tātad vietējo ražojumā pārtikas produktus. Viņš teica, protams, mēs vērsīsimies pie pašvaldības saistībā ar to, ka ir sadārdzinājums, nu, pacelt cenas skolās izglītojumiem. Un es ticu, ka es pat esmu pārliecināts, ka ne finanšu ministrija, ne varams, ne izglītības ministrija par to pat neaizdomājās, ka būs nākamais solis un pašvaldībām būs atkal jāieliek sava nauda, lai palielinātu, nu, es pieņemu nevis par 7%, jo dārziņi ir viena no sadaļā, bet, nu, par 2-3%, kas 10-15 centi atsauksies uz katru pašvaldību. Un šis priekšlikums īstenībā varētu atvieglot šo situāciju un nepalielināt arī pusdienu izmaksas bērniem, bērnu dārzos un skolās. Došien, ka jūs par to nedomājat, jums vienalga. Es aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu.
19. priekšlikums tagad komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 35, atturas 15, priekšlikums nav atbalstīts.
20. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Sveiki vēlreiz. Šis priekšlikums ir par samazināto PVN likmi augļiem un dārziņiem. Vakar mums bija, es teiktu, diezgan garas diskusijas pie dažādiem priekšlikumiem par šo jautājumu. Neatzīst, ka ir neliels gandarījums par to, ka ilgstoši masējot Zemnieku savienību izdevās... Kā es teicu? Labi, Zemnieku savienību un izdevās panākt to, ka šis PVN likums palielinājums no 1. janvāra nebūs 21%, bet būs 12%. Tā kā, bet kopīga nozara un sabiedrība tādā ziņā, ja nebūtu bijusi mūsu iesaist un katru nedēļu jums to neatgādināt, nezinu, vai jūs pie prāta nāktu. Ja, un, es domāju, ka arī no vakardienas mēs beidzām diezgan vēl, bet arī liela daļa no jums ir saņēmuši ziņas no paziņām, draugiem, no sabiedrības par to, ka nu, kā jūs tā varat šajos apstākļos, kad ir augsta inflācija, grūti nomaksāt rēķinas, vēl tiek celtas cenas ikdienā lietojamiem produktiem. Nu, tad pa katru eiro, ko tu nopērts augļus un dārzeņus, no 1. janvāra jūs papildus samaksāsiet 7 cents, tā ka to jutīs katrs, un arī šajā gadījumā es teiktu, ka varbūt vakar tā sajūta bija tāda, ka jūs varat visu, ja, ka visi jums piedos. Es domāju, nakts bija pietiekami garš periods, lai pārdomātu to, ko vakar katrs ir balsojis, ko ir darījis, un šodien es teiktu, ka šī ir pēdējā iespēja nākt pie prāta un ieteikt jūs to izmantot. Tā ka zemkopības ministrs arī parādījies, ir finanšu ministrs. Es vakar aicināju būt drosmīgiem un Krausa kungam tik galā ar Ašrādena kungu, tā ka es ceru, ka viņi to ir izdarījuši, un tas balsojums šodien mums būs daudz pozitīvāks nekā vakar. Paldies.
Debates slēdzu.
Tātad 20. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 20. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 34 atturas 17 priekšlikums nav atbalstīts.
21. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsojam par 21. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 36 atturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
22. priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. No priekšlikums no deputāta Smieriņas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. priekšlikums 26. priekšlikums 26. priekšlikums no deputāta.
Kolēģi, lūdzu klusumu. Visiem, ja jūs visi varat sekot līdzi, priekšlikumi jums visiem ir tabulā salikti. Tātad, pie kura mēs palikām? Pie 25. priekšlikuma palika uzsāk. Pie 25. priekšlikuma, pie ministru kabineta 25. priekšlikuma, kurš ir atbalstīts un debatēs ir pieteikusies kultūras ministre Agnese Logina. Jā. Kolēģi, lūdzu ar cieņu.
Labi, tā. Augsts godājumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie deputāti un deputātes, ministru kabineta kolēģi. Kultūras nozarē strādājošu atalgojumu celšanu.
Nacionāla apvienība, lūdzu.
Mani prioritāti jau no pirmās dienas. Viena no jomām, kur ir strauji nepieciešama uzlabojuma, ir dziesmas un deju svētku kolektīvu vadītāju atalgojuma celšana. Un kolektīvu vadītāju atalgojumu šobrīd veido valsts mērdotācija un pašvaldību piešķirtais finansējums. Un, lai palielinātu kolektīvu vadītāju atalgojumu, esam radoši iespēju palielināt šo finansējumu par 1,2 miljoniem, Un tas šobrīd ļauj dubultot esošo mērģotāciju un nodrošināt, ka atalgojums kāpja visiem. Lai risinātu kolektīvu vadītāju atalgojumu problēmu pēc būtības, šobrīd kultūras ministrijā strādājam ar pašvaldībām, lai pirmkārt apkopot datus par patieso situāciju, kāda tā ir pašvaldībās, un kopīgiem spēkiem nonākt pie godīgas, taisnīgas un caurspīdīgas sistēmas, kā šie cilvēki saņem atalgojumu, kā viņi tiek nodarbināti un kāda ir nākotnes perspektīva. Jo šeit tiešām jāuzsver, ka šie cilvēki ikdienā strādā pie mūsu dziesmu un deju svētku tradīcijas turpināšanas. Un šis ir pirmais solis, ko mēs speram, un gribu pateikt lielu paldies gan kolēģiem kultūras ministrijā, kur nepagurstoši strādā, lai risinātu šo jautājumu, gan arī dzen kolēģiem ministra kabinetā, jo esam sadzirdēti un esam raduši iespēju jau šogad palielināt budžetu, lai tiešām cilvēkiem no tā ir labums. Un aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debatēs pieteicies deputāts Česlavs Batņa. Kolēģi drusciņu klusāk.
Parasti, tas ir par priekšlikumu uzreiz brīdina, parasti, ja bērns grib lielu šokolādes tāfelīti, viņam iedot mazu šokolādes tāfelīti un saka, nu redz, es taču tev iedevu, priecājies. Nu tev taču pietiks ar to maziņo vieno gabaliņu, kaut gan nu viņš tomēr vēlas lielāku. Bet šeit tās vēlmes jau nav tādas, ka tikai vēlas. Šeit ir vēlmes tajā, ka mēs kā valsts, ka lepojamies ar savu dziesmasveitku tradīciju. Mums kā valstī ir dziesmasveitku likums. Mums kā valstī ir delegējums pašvaldībai no valsts puses sagatavot kolektīvus dziesmasveitkiem. Mēs kā valsts 8 mēnešus atpakaļ iepriekšējā koalīcijā, ko vadīja jaunā vienotība, jūs tieši jaunā vienotība, mēs vienojāmies, ka šis gads būs dziesmasveitku gads, nākamais gads būs atbalsts mūsu amatieru kolektīvu vadītājiem. Mēs kā valsts, es atkārtoju, kā valsts kultūras ministrija Naura Puntuļa personā iesniedzām priekšlikumus budžetam, kur bija iekļauti šie 4,9 laikam miljoni. Un mēs kā valsts paļāvāmies uz to, ka mūsu valsts arī pildīs savus solījumus. Kāpēc es runāju, ka mēs paļāvāmies? Es arī esmu diriens, es arī esmu kolektīvu vadītājs, šobrīd nē, bet tā ir mana specialitāte pirmā. Un es paļāvos un saviem kolēģiem es teicu, jā, viss būs kārtībā. Un kas notika pirms pāris dienām? Pirms mēneša bija dziesmasveitku izvēršanas tradīcija, gods un cieņa maniem kolēgiem, kas tiešām, es teikšu, asi vērsās, kā viņa māka asi ar dziesmu pret ministriju, ka nav godīgi, ka mēs kā valsts paļāvāmies, bet jūs nepildat, neturat solījumus. Šonedēļ kultūras ministri ar savu biroju sasauca vadošos Latvijas dirigentus, kā jūs domājat, kas notika tajā kabinetā? Nevis pateicās par viņu darbu, bet tika kaunināti. Kā jūs vispār uzdrošināties prasīt kaut ko vairāk? Mēs jums iedosim vēl 1,39 eiro, ko jūs jau saņemat 3,9, tātad iedosim vēl 3,9 eiro. Jums jābūt pateicīgiem, nevis tagad jāsaka, jāizpauž savus sašutumus. Nu tiešām, man kauns par valsti. Man kauns, ka mēs nepildam solījumus un pasniegt to kā milzīgu sasniegumu, nu tas ir tāpat kā par vēnu. 5 ir vairāk nekā 12. Paldies.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Ilze Indriksone.
Es, kolēģi, šodien gribu pateikt paldies dziesmu un deju svētku nozares profesionāļiem, kas bija tik drosmīgi un apņēmības pilni un neskatoties uz sajūtu, ka pašiem par sevi iestāties nav varbūt īstais brīdis un laiks, jo tikko esam baudījuši krāšņus, lielus, daudzveidīgus un kvalitatīvus svētkus, viņi to darīja. Un kaut arī niecīga apmērā, kas izklausās daudz, 2 reizes vairāk nekā iepriekš, bet ja 38 eiro sareizina ar 2, tad tas nav nekāds lielais mēneša atalgojums, kā jūs varat iedomāties par šo profesionāļu, kvalitatīvo, uzcītīgo darbu daudz gadu garumā no valsts puses šis atalgojums. Tomēr drosme bija, spēks bija, paņēmieni bija dažādi, bet paldies viņiem par šo uzdrīkstēšanos, par savas nozares aizstāvību. Un paldies arī ministrei par sadzirdēšanu, un jāsaka šoreiz, es teikšu paldies arī tiem, kas varbūt mazliet piepalīdzēja un nepameta ministra zem šie, varētu teikt, koalīcijas finanšu disciplīnas riteņiem, bet tas ir tikai sākums. Un tieši tāpēc es gribu teikt, ka 2 vairāk ir vairāk, bet tas ir daudzkārt mazāk nekā ir vienošanās un vēlme bijusi iepriekš ar nozari. Šis te varētu teikt, atalgojuma modelis ir izstrādāts, sagatavots. Es ceru, ka jūs neslēgsiet atpakaļ gaitu un nepārstrādāsiet un nemēģināsiet izgudrot kaut ko, kas ir mazāk atlīdzību paredzošu, un katrā ziņā es domāju, ka modelis ir gatavs, un tas neprasa viņu pārstrādāt, to vajag īstenot, ja jāpārskata termiņi, tad ieteiktu nevilkt līdz nākamajiem dziesmu un deju svētkiem, bet darīt to atbilstoši plānam, kāds bija sagatavots kultūras ministrijā jau pagājušajā gadā, un šajā gadā tika jau, kā saka, likts galdā, un noteikti palielināt šo finansējumu nākamajā gadā tik daudz, kā tas bija plānā paredzēts, lai 25. Gadā jau pilnā paredzētajā apmērā varētu šo atalgojumu īstenot, un lai mēs nākamos dziesmu un deju spētkus spētu sagatavot un sagaidīt tikpat krāšus kā šoreiz, jo entuziasms ir labi, profesionālitāte ir laba, bet ja nav valsts pasūtījumam, novērtējums un finansējums, tad, diemžēl, šī UNESCO tradīcija, kas ir tik unikāla vienīgajiem mums Latvijā ar tik lielu daudzskaitlību un kvalitāti, var pazust, un ļoti visdrīzāk arī pazudīs, ja šie soļi netiks spērti laicīgi un daudz ātrāk nekā tas notika varbūt šobrīd. Aicinu, protams, šo atbalstīt, bet tas nav pietiekoši, ir jābūt straujākam pieaugumam.
Debats slēdzu.
Balsojumi neprasīt,
vai ne? Vai ir nepieciešams balsojums? Nē, atbalstam. Balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 25. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
26. priekšlikums no deputāta Šņūras komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns. Kolēģis, vēlreiz lūdzu mazliet klusāk. Paldies.
Šis priekšlikums paredz pārdalīt no alkohola akcijas nodokļa par labu bērnu kopšanas pabalstu celšanai 3 gados pakāpeniski, vai kā finanšu ministrija saka, samērīgi no 171 3 gadu laikā pacelt līdz 500 un izlīdzināt, pat neizlīdzināt Baltijas mērogā, bet vismaz pietuvināt kaut kādām saprāta robežām un gribu atgādināt, šī jau gadiem nav pārskatīta likme. Es saprotu, ka nav populāri celt nodokli nekam, arī alkoholam celt nodokli nav populāri. Jautājums, vai ir populāri ignorēt ģimenes un notušēt problēmu par bērnu kopšanas pabalstu un tā apmēru. Arī droši vien nav populāri, vai ne? Līdz ar to starp šīm divām nepopulārajām izvēlēm es tomēr aicinu, ka jūs priekšroku dodat ģimenēm ar bērniem, nevis alkohola industrijas lobijām. Aicinu atbalstīt.
Debats slēdzu.
Tātad šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 26. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 22, atturas 29. Priekšlikums nav atbalstīts.
27. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāts Svetlana Čulkova.
Iesaistīts kundze, kolēģi, labrīt.
Man nepietiek vietas.
Tā, mūsu priekšlikums ir par demogrāfijas uzlabošanas pasākumiem. Ņemot vērā, ka patreiz demografiska situācija valsti satrauc ne tikai zinātniekus un politiķus, bet arī visu sabiedrību, ir nepieciešams izstrādāt valstu vienotu demografisku politiku, kas noteiktu valsts pozīciju attīstību uz demografisku jautājumu risināšanu. Nepieciešams nodrošināt demogrāfijas uzlabošanas pasākumus, lai motivētu cilvēkus, veidot ģimenes un radīt bērnus. Nebūs bērni, nebūs Latvija. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Dmitrijs Kovaļenko.
Cienījamais prezidijs, cienījami kolēģi. Papildu finansējumu ieguldīšana demogrāfijas uzlabošanai ir strateģisks solis ilgspējīgas attīstības virzienā. Šie papildu līdzekļi ļaus izstrādāt un īstenot efektīvas programmas, kas veicinātu ģimeņu atbalstu, popularizēt tradicionālo ģimeni un dabiskos attiecības. Tas ne tikai stimulēs iedzīvotāja skaita pieaugumu, bet arī radīs labvēlīgus apstākļus nākamajam paaudzēm, nodrošinot viņu dzīves kvalitāti un nākotnes perspektīvas. Demogrāfijas uzlabošanas jautājums ir neizsverams, jo no tā tieši atkarīga valsts ekonomiska un sociālā stabilitāte. Ja šim jautājumam netiks pievērsta pienācīga uzmanība, tas var izraisīt ievērojamu iedzīvotāju skaita samazināšanos un novecošanu. Kā rezultātā, samazinot darbspējīgo iedzīvotāju skaitu un veicinot sociālās sistēmas slodzi. Ilgtermiņā tas var radīt ekonomiskas grūtības un ietekmēt valsts spēju nodrošināt sabiedrības vajadzības veselības, izglītības un pensiju jomas. Tāpēc aktīva pieeja demogrāfijas uzlabošanai ir būtiska valsts ilgspējīgai attīstībai. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Ar šādu kungs, nu, tikai neuztveriet to, ka opozīcija nāk tikai, lai parādītu, ka jūs esat vainīgs par visām problēmām. Nekādā gadījumā opozīcija nemēģinās šodien rādīt jūs kā tādu vecu skupu cilvēku, kurš negrib dot naudu tautai. Nu, ne. Mēs te nāksim, lūksim, un viņš sēž nedošu nekāpēkus, noteikti ne. Te ir jautājums laikam par prioritātiem, par to, cik labi jūs pārzināt valsts problēmas. Es vēlreiz, tas nav pārmetums, jūs esat viens, bet valsts ir liels. Ja? Kamēr jūsu valsts prezidents nav aizbraucis uz reģioni, viņš nevarēja saprast, cik katastrofāla ir skolu reforma. Šajā konkrētajā gadu mēs gribēju pievērst jūsu uzmanību, ka pēdējo 10 gadu laikā, ja mēs paņem to griezumu, mums dzimstība ir samazinājusies uz 50%. Bija 24 tūkstoši mazi bērni latvieši, ja? Palika 12. Tas ir absolūta katastrofa. Bet naudas ziņā tas 5 miljoni. Priekš valsts, kura tāpat ir parādos līdz ausīm. Nu, teiksim, absolūti godīgi. Un jūs, kā gudrs cilvēks ar Excel tabuliņu, noteikti varat tur kaut ko izkalkulēt un atrast, kur nooptimizēt to summiņu. 5 miljoni ir nekas, bet vismaz ir mēģinājums atgriezties atpakaļ tur, kur mums bija cerība, tur, kur mums bija ziedu laiki, un tur, kur mēs domājām, ka mēs attīstīsimies tikai uz augšu. Tas ir ļoti svarīgi. Lūdzu, atbalstiet. Paldies.
Debates slēdzu.
Tātad komisijā 27. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 27. priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 38, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
28. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt? Nē. Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Kolēģi, jūs noraidījāt priekšlikumu pārdalīt no alkohola industrijas bērnu kopšanas pabalstam. Šis priekšlikums paredz pārdalīt no tabaks industrijas. Māmiņauda celšanai, gribu pasvītrot, nu, ka, par to jūsu argumentāciju, tātad tika vakar stāstīts no finanšu ministra puses, ka nav samērīgi celt šo te tabaks akcijas likmi, tad jautājums, no kura gala jūs sākat mērīt samērīgumu? Vai ir jāceļ nodoklis tabakai? Un ģimenēm jāpielāgojas situācijai, ja kāda tā ir izveidojusies, vai otrādi. Mēs celtu šo te bērnu kopšanas pabalstu un tabakas industrijai būtu jāsamierinās ar tādiem noteikumiem, kādi te ir. Nu, prioritārā secībā, kuru mēs liekam kā svarīgāku un kuram nāks pakļauties pārpalikuma principam. Šobrīd jūs samērīgumu vērtējat tabakas industrijai un ģimenēm nāks iztikt pēc pārpalikuma principa. Tas ir tas, ko jūs darīsiet, ja jūs neatbalstīsiet šo priekšlikumu. Tāpēc aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Tātad 28. netika atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 28. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 20, atturas 31. Priekšlikums nav atbalstīts.
29. komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Kurš jau būtu gaidījis stabilitāti nāk par latviešu valodu runāt, vai ne, Nacionāla apvienība? Bet tieši stabilitāte pēdējo gadu laikā šo jautājumu ir izpētījusi tik dziļi un saprot šo problēmu, un saprot, cik viņa ir nopietna. Un cik šim jautājumu mēs pievēršam pārāk maz uzmanības, bet pārāk daudz deklarējam vienkārši politiski. Tāpēc, kolēģi, uz dotu momentu, lai ne tikai stiprināt mūsu latviešu valodu, Latvijas robežās, ja, bet izdarīt tā, lai viņa paliktu vispār pasaules vēsturu uz visiem mužiem. Un nekad nekur nepazūstu, jo mums mazai tautai tas ir ļoti nopietnas risks. Tāpēc es domāju, ka gan Nacionāla apvienība, gan vienotība, gan augsti godāti zaļzemnieki, absolūti visi šajā telpā viennozīmīgi atbalsta. Jautājums ir par naudu, un es atkal skatīšos uz Ašrādna kungu, Ašrādna kungs, lūdzu, bērni, valoda. Jā, veselības ministrs arī man piekrīt, ka latviešu valoda ir unikāla valoda. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Paldies. Bez augsti godāti kolēģi, lūdzu atbalstiet frakcijas stabilitātei priekšlikumu par latviešu valodu. Paldies.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Svetlāna Čulkova.
Paldies, kolēģi. Ilgi nerunāšu, Aleksejs jau paprasīja naudiņas, jā. Kolēģi, nu tiešām tas ir ļoti svarīgi organizēt kursus, organizēt visus pasākumus, lai cilvēki varētu apgūt latviešu valodu. Tātad es nerunāju par tiem, kas 30 gadus. Visiem tas ir nepieciešams. Arī par tiem, kas tagad strādā Bolta, vai ne? Pakistānieši un visi pārējie, viņam arī vajag apgūt latviešu valodu. Tad jaunā vienotība, zaļzemnieku savienība, progresīvas gandrīz nav, tad lūgums atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 31. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 49, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
32. Priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Edvards Miltēns.
Cienījumie kolēģi, es pieņemu, ka šai zālē visiem sēdošajiem ir svarīgs atbalsts Ukrainai. Un 24. Februārī, kad sākās karš, tad Saeima skaidri pauda savu nostāju. Visi, kas mēs esam pildījuši dažādas pienākumus dažādos amatos, skaidri ir apliecinājuši savu atbalstu Ukrainas tautai. Ne tikai tiem cilvēkiem, kas šobrīd Ukrainā cieš, kas cīnās izmisīgi par savu pastāvēšanu, savu dzīvi un iespēju dzīvot normālā, brīvā demokrātiskā valstī, bet arī par tiem, kas ir raduši patvērumu tepat Latvijā. Arī tai skaitā par ukraiņu kopienu, kas te dzīvo. Tie ir vairāk kā 40 tūkstoši cilvēki. Un ir svarīgi paust atbalstu Ukrainai un praktiski atbalstu sniegt, sūtot kādu automašīnu, palīdzot Černigovai, ko mēs arī daram un Ziemassvētkos darīsim, bet arī atbalstot cilvēkus šeit uz vietas Latvijā. Tāpēc, un tas ir apsveicam, valdība šī gada 28. Novembrī atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu nodot sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai Ukrainas māja Latvijā bezatlīdzības lietošanā valsts nekustamā īpašuma Strūga ielā 4 Rīgā. Un tas ir domāts ukraiņu kopienas atbalstam. Tas ir domāts gan, lai popularizētu Ukrainas kultūru, latviešu valodu Ukrainas kopienai, palīdzētu tiem, kas šeit ir atbraukuši ukraiņi tepat Latvijā, un palīdzētu arī ukraiņiem ne tikai Černigovā, bet arī citās Ukrainas vietās organizēt šo te humāno palīdzību cietušajiem reģioniem un civilīdzīvotājiem un tai skaitā strādāt ar Ukrainas diasporu. Ir saņemt arī atbalsta vēstule un aicinājums no Ukrainas vēstniecības attiecīgo aktivitāšu atbalstam. Tāpēc es, kolēģi, redzu, ka šie 30 tūkstoši eiro nav atbalstīti budžeta komisijā. Piedodiet pret to, par ko mēs šodien lemjam, tā ir absolūta sīknauda, absolūts nieks. Piedodiet, atļaujiet salīdzināt, ja viens lidojums uz Briseli Krišjānim Kariņam 15. decembrī pagājušajā gadā maksāja 63 tūkstoši. 63 tūkstoši. Atbalsts Ukraiņu mājai Rīgā ir puse no Krišjāņa Kariņa viena Briseles lidojuma vērtības. Es domāju, ka lūdzu apvienot laikus.
Deputāti piekrīt.
Es domāju, tā ir goda lieta šos 30 tūkstošus. Absolūts sīkums salīdzinot ar citām lietām, par ko lemjam budžetā. Goda un pašcieņas lieta visiem, kas atbalsta Ukrainu. To pierādīt ne tikai vārdos, bet praktiskā lēmumā fiziski nospiežot pogu un kaut vai pusi no Krišjāņa Kariņa Briseles lidojuma atdodot Ukrainas kopienai. Ukraiņu mājai. Paldies.
Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Rērs.
Augstu godātā saimnes priekšsēdētājs kundze, budžeta komisija izskatīja šo priekšlikumu un mēs konstatējām tādu faktu, ka atbalsts Ukrainas gan civiliedzīvotājiem, gan visādu veidu atbalsta palīdzībai un labiekārtošanai ir vairāki desmiti miljoni, pat līdz 100 miljoni, kas ir 74. Kontā, kur ir ļoti daudz līdzekļu gan veselībai, gan citām iestādēm. Un ir nepieciešams tātad veidot projektu un lūgt atbalstu. Šī gada atbalsta fonds no 74. Konta ir iztērēt tieši pusi līdzekļu, nevis visu, tieši pusi. Tātad arī līdzekļu nākamajam gadam paliks. Bet par šo priekšlikumu, tātad šeit tiek mēģināts radīt iespējas, ka neatbalstot šo priekšlikumu, mēs neatbalstam Ukrainu. Kolēģi, tas nonivelē visu, ko Latvija ir darījusi. Latvija kara palīdzība ir starp divām valstīm, ja rēķinu uz IKP cilvēku, starp divām valstīm pasaulē, Baltijas valstīm, uz vienu iedzīvotāju atbalsta ziņā. Man bija liels gods piedalīties trīs jūru konferencē un domnīcā Vašingtonā, kur piedalījās visu valstu pārstāvi un Ukrainas vēstnieks teica vairāk nekā 50 valstu finanšu ministru sanāksmē pateicības vārdus par Latviju, Lietuvu, Igauniju un Poliju. Gostomeļa 24. 25. Februārs ir aizstāvēt ar mūsu ieročiem, tieši Latvijas ieročiem. Un, kolēģi, mēģinot šādā veidā parādīt, ka neatbalstot tieši šo priekšlikumu, mēs nonivilējam visu to, ko Latvija darīs. Es lepojos ar to, ko Latvija ir darījis atbalstam Ukrainai. Paldies, kolēģi.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi, Rēra kungs, mēs nekādā gadījumā negribam nonivelēt visu līdz šim darīto. Mēs atbalstam gan to, ko valsts ir darījusi gan Černigovas reģionam, gan, protams, priecājamies par nevalstisko organizāciju aktivitātēm, kā Twitter konvojs, arī cilvēki pierobežā starp citu sametas nauduņu nopērkt džipu un aizsūta uz Ukrainu. Es pats to zinu. Šis konkrētais priekšlikums ir vienkārši nācis no Ukrainas vēstniecības, kā lūgums atbalstīt ar 30 tūkstošiem. Un līdz ar to arī mēs aicinām to atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu.
Tātad komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 33. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 17, atturas 33, priekšlikums nav atbalstīts.
34. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Raivis Dzintars.
Labdien, cienīgā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Man šķiet, ka būtu labi priekšlikums, kurus mēs skatām, nosacīt iedalīt divās grupās. Viena daļa priekšlikuma ir tie, kur ir kāda iniciatīva, jauna iniciatīva, kur netiek atbalstīta vai netiek atbalstīta pietiekamā apmērā, un otrā pusē ir priekšlikumi, kur runa ir par samazinājumu, kā piemēram vakar mēs īpaši uzmanību pievērsām samazinātā PVN atcelšanai vai nodokļu palielināšanai. Tad šis priešlikums attiecībā par dotāciju Latviešu virsnieku apvienībai un taupot laiku es uzreiz minēšu, ka tas pats stāsts ir arī par Latvijas politiski represēto apvienību, par Nacionālo karavīru biedrību. Tās ir organizācijas, kur tradicionāli mēs tomēr esam vienojušies un kuras esam atbalstījuši un kuriem šobrīd atbalsts šim veterānu organizācijām, politiski represēto organizācijām tiek vai nu atņemts vai samazināts. Jā, diemžēl mums neizdevās līdz šim vienoties par to, ka šīs atbalsts ir iestrādāts bāzē, kas būtu ideāls risinājums, tos nenoliedzu, tāpat laikā kaut kāds risinājums gadu no gada tika atrasts. Šobrīd šāda risinājuma nav vispār. Protams, mēs varam cerēt, ministrs nāks solīs, varbūt tik solīts risinājums februārī, kā mēs zinām, februārī visi jautājumi tiks atrisināt, lai būtu, bet man kaut kā paļāvības nav, un drošākais veids, ka atbalstīt šīs organizācijas, ir balsojums par. Kolēģi, jūs starpā pietiekam daudzi politikas veterāni, Brigoņa kungs sēž, jums apliecinās, ka 20 tūkstoši un līdzīgu summu dēļ, mazu balsojumu dēļ nekritīs valdība, budžets tā patiks pieņemts, bet mēs būsim nu, nepasliktinājuši situāciju organizācijām, kas nav kaut kādas, atsaucoties citējot klasiķus, kaut kādas, reģionālas organizācijas, specifiskas vai partijām pietuvinātas organizācijas, tās ir organizācijas, kas, nu, ir, manuprāt, ar savu darbību vēsturisko ir nopelnījuši to, lai vismaz šāds simbolis atbalstam būtu. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds aizsardzības ministram Andrim Sprūdam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, jā, es domāju, ka principā tas, kas ir aktualizēts, ir ļoti svarīgi. Respektīvi par to, ka latviešu nacionālo partizānu, virsnieku, strēlnieku, karavīru organizācijas ir jāatbalsta, un īsa atbilde ir, ka viņas ir tiek atbalstītas. Es esmu ticies gan ar visām šīm organizācijām klātienē, gan turpināšu tikties, gan turpināšu sadarbību, gan turpināšu arī veicināt to, ka finansējums ir. Šajā gadā attiecībā uz nākošo gadu finansējums ir palicis un atbalsts ir palicis nemainīgs. Tikai šajā gadījumā visi šie fondi ir apvienot vienā kopējā fondā, kur būs iespējami pieteikties arī grantiem uz konkrētiem projektiem. Doma ir arī un mērķis ir, lai šīs organizācijas savstarpēji sadarbotos, lai respektīvi tiešām mēs šo patriotisko garu visām organizācijām sadarbotos uzturēt daudz stingrāk, vienotāk un jaudīgāk. Tā kā atbalsts paliek nemainīgs finansāli, šeit nav runa par kādu februāru, šeit runa par tagad, budžetā tas ir iekļauts. Paldies!
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Šīs organizācijas ir ļoti atšķirīgas un, piemēram, Latvijas Nacionālo karavīru biedrību pamatā pulcē veterānus, kuriem ir aptuveni 100 gadi. Tie nebūs cilvēki, kuri rakstīs projektus, tur ir vienkārši jautājums par pamatdarbības nodrošināšanu šādai organizācijai, lai šie cilvēki varētu apmeklēt piemiņas pasākumus, lai varētu saorganizēt šos pasākumus, nevis kaut kādus, nu, teiksim tā, klasiskā izpratnē piedalīties projektu rakstīšanā. Nu, līdzīgi ir arī, piemēram, ar Latvijas politiski represēto apvienību. Protams, es piekrītu, tas būtu ļoti jauki, ja šīs organizācijas varētu pāriet uz tādiem tipiskiem NVO projektiem, bet nu, es domāju, ka tas tuvākā laikā nenotiks. Šis priekšlikums, tāpat kā nākamie priekšlikumi, ir par salīdzinoši nelieliem, šai gadījumā 20 tūkstoši eiro piešķīrumu šo organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai, lai var augot grāmatvedi, lai var tātad apmeklēt pasākumus, lai var rīkot pasākumus. Nevis kaut ko vairāk, tie ir tikai 20 tūkstoši. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 34. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 25, atturas 24. Priekšlikums nav atbalstīts.
35. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Tātad šis priekšlikums ir par līdzekļu piešķiršanu Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai, kurā galvenokārt pulcējās bijušie latviešu leģionāri, kur pavisam drīz viņiem arī būs saviesīgs pasākums, Ziemassvētku kauja atceres pasākums, kur vēl šie vīri parasti, kas spēja ierasties, ierodās, nostājās ierindā, ļoti emocionāls mirklis, kur faktiski tie, kas ir pieredzējuši otro pasaules karu, ir cīnījušies ar Latvijas karogu uz plecu, pulcējās un faktiski nu, šai gadījumā tātad budžeta pieprasījums ir piešķirt 20 tūkstoši viņu pamatdarbības nodrošināšanai. Aicinu atbalstīt.
Es biju pirmā.
35. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 35. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 24, atturas 25. Priekšlikums nav atbalstīts.
36. priekšlikums no Nacionālās apvienības komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Jā, papildinot kolēģis, vēlos teikt, ka jūs noteikti zināt 82. gadā uzņemto Jura Pūdnieku filmu Strēlnieku zvaigznājs, kuri viņi filmē vēl pēdējos dzīvos latviešu strēlniekus, un kā filmā labi arī parādīts, tad jau filmēšanas brīža laikā aizgāja vairāk no tiem, kuriem jūs sākuši filmēt, respektīvi. Tajā vecumā viņi aiziet nevis pa gadiem, bet pa mēnešiem, pa nedēļām. Tas skaits ļoti ātri sarūk, un šobrīd tā ir nākamā paaudze, tie ir mūsu otrā pasaules kara veterāni, mūsu leģionāri, un līdz ar to šiem priekšlikumiem ir ne tikai sociāla funkcija, jo bieži vien arī šie biedrības vadītāji palīdz, aizved, atved un sociāli aprūpē šos vecos karavīrus, jo ne visiem ir arī kuplas ģimenes, kas viņus uztur un tamlīdzīgi, tie apstākļi ļoti dažādi. Bet vēl papildus viņi arī iemūžina pēdējās atmiņas no pēdējiem dzīviem karavīriem, tāpēc nebūs tāda iespēja, teiksim, šogad neiedot naudu un tad pēc kaut kādiem 3 gadiem iedot, vai kā, jo viņi vienkārši vairs nebūs mūsu vidū. Un par konkrēto priekšlikumu šis ir par, šeit es gribu īpaši uzrunāt tos deputātus, kas ir Kurzemes, no Kurzemes apgabala ievēlēti, finanšu ministrs arī no Kurzemes apgabala ievēlēts, un arī tos deputātus, kur ir aizsardzības komisijā. Proti, šis ir par nodibinājumu Rubeņa fonds, kas Ventspils novadā rūpējas par Rubeņa bataljonu piemiņu, un Kuldīgas novadā, precīzāk Rendas pagastā, ir pretošanās kustības muzejs, kas ir entuziastu veidots, iespaidīgs par pretošanās kustību, arī par nemilitāro pretošanos, arī atsevišķs stends par to, kā sievietes ir pretojušās tiem, kas vēlas šo vienmēr dalījumu uzsvērt. Ja. Ļoti interesanti, un tas nav tikai interesanti, un, bet tas ir, tam ir arī praktiska vērtība, jo to izmanto, tas ir iekļauts gan turismu ceļvedī, gan tā kā šis priekšlikums arī paredz novirzīt to caur jaunsardzes centru, tu izmanto jaunsargi, zemesargi, kuri apgūst mūsu militāro vēsturi un stiprina piederību un nes šo paaudžu mantojumu un karogu tālāk. Tāpēc nepārrausim šo te paaudžu pārmantojumību un cīņas sparu mūsu jaunatnei ir jāuzzina par mūsu varonību arī okupācijas laikā par pretošanos. Un šeit entuziasti ir izdarījuši valsts vietā to. Mums vienkārši jāļauj viņam turpināt to darbu un neizpostīt, ko šie vecie vīri ir uzsākuši un mūžīgi viņi to nedarīs. Tāpēc aicinu vismaz šādu niecīgu simbolisku atbalstu nodrošināt viņu pamatdarbības turpināšanu. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 36. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 36, atturas 20. Priekšlikums nav atbalstīts.
37. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38.
Nē, es atvainojos. Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Kirsteins.
Cienam priekšsēdētāji, godējumie deputāti, ir tāda neliela, varbūt nepatīkama lieta. Viens no mums zināmajiem nedaudzajiem bunkuriem, viņam ir iebrucis jums, tas ir amats Nacionāla partizāna bunkurs. Grabeša pagastā, kas atrodas Vidzemes šosejas malā, tātad braucot no Rīgas pirms Gauvis tās ielējas, ja, kreisē pusē. Un problēma ir tāda, ka šo bunkuru uzturēja praktiski divi cilvēki, nodibinājums Brūnis, viņam jau ir gandrīz 30 gadi būs, un acīm redzot tie baļķi un tas pārsegums vairs nav izturējis. Tā summa ir neliela, 10 tūkstoši, par ko varētu, teiksim, iegādāties tos materiālus un atjaunot. Es gribētu atgādināt, ka mums vispār Latvijā ir, ja neskaita Rēnas muzeja, kas ir, nu kādas bunkuras mēs Nacionāla partizā zinām, Īles, Daiņkalni, Stompaka purvā mums ir Sermūkšos un Amats, ja tas nav. Un pamatā viņi visi, pārsvarā viņi visi tiek uzturēti no vietējiem iedzīvotājiem vai no kādām biedrībām, no entuziastiem. Te jau pieminēja, ka ir tāda lieta, ka patriotisms, par ko mēs jau runājām radio un televīzijas apvienošanas sakarā, kur šis vārdiņš tika izsvītrots no tā likuma, kas būtu, teiksim, vairāk varbūt jāuzzina, bet te aizsardzības ministrs arī uzstājās. Tieši jaunsardze ļoti labi noder patriotismu audzināšanai šīs vietas, jo tajā amats bunkurā ir autentisks lietas izstādīts, tur ir ieroči, kartes, tā vide radīta, kāda bija tiešām tajā pēc fotogrāfiem orģināla bunkura laikā. Un es vēl gribētu atzīmēt, ka Nacionāla partizāna karš, ko daudz varbūt nezinu, tas bija 12 gadu pretošanās kustības liels karš, kur pēc vēsturnieku Stroda datiem ar visiem atbalstītēm varēja būt līdz kādiem 30 tūkstošiem cilvēku, jā, tieši bruņotais cīņās iesaistīja 10 līdz 15, pēc citiem datiem 17 tūkstoši. Un insans ir arī šis te sastāvs, tie bija pārsvarā virsnieki bijušie, leģionāri un zemnieki, tieši zemnieki. Zemnieki, jā, kuri izvairījās gan no izsūtīšanām, gan negribēja, teiksim, piedalīties, jā, padomju propagandā. Un es ceru, ka Zemnieku savienības deputāti jau nenodos savus kolēģus Nacionālus partizānus un nobalsos par šiem 10 tūkstošiem. Paldies.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāta Glorija Grefcova.
Nu, tas patiesībā ir dīvaini, ka man tas jānāk šeit un jāsaka, bet bet kolēģi, jūs aizstāvat azartspēles, alkoholu, oligarhus un nevarat piešķirt 10 tūkstošus, 20 tūkstošus mūsu vēsturei? Tas tiešām ir svarīgi, vai jūs nesapratat, ka bez šiem cilvēkiem, bez tā visa, kas mums bija vēsturē, nebūtu šodienas un šeit nevarētu tā lepni tagad balsot pret?
Debates slēdu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 37. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 27, pret 39, atturas 21. Priekšlikums nav atbalstīts.
38. priekšlikums no ministru kabineta, kas paredz sekli izdevums civilā eksperta dalības nodrošināšanai Eiropas Savienības padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Jā, kolēģi, šie un turpmākie priešlikumi tīpaši būtu jābūt pazīstamiem tiem deputātiem arī no koalīcijas, kas strādā ārlietu komisijā, Irmai Kalniņai, Zandai, Lukaševicai, kas mums tur vēl bija, Vucāna kungam, jā, un Cepurīšu kungam. Šie priešlikumi ir tie, ko atnes ārlietu ministrija. Ka šīs ir prioritātes, ko attiecībā uz diasporu viņi ir virzījuši, bet kuru līdzekļi netika atrasti. Tātad šis pirmais priešlikums paredz noteikt, ka tātad 250 tūkstoši tiek piešķirti diasporu organizāciju finansējumam. Tā ir summa, ko ārlietu ministrija prasīja. Un tātad šajā priešlikumā tas arī ir ietverts iekšā. Kā līdzekļu avots paredzēts līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, kas nav labs avots, protams, bet tā ir ārlietu ministrijas prioritāte attiecībā uz diasporu. Palielināšu šo finansējumu par 250 tūkstošiem. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Juris Viļungs.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Dombrovas kungs jau izstāstīja šī priešlikuma būtību palīdzēt diasporai 250 tūkstošiem. Jā, varbūt tiešām avots, kas tiek norādīts šajā konkrētajā priešlikumā no neparedzētajiem līdzekļiem, nav tas pats labākais. Tajā pašā laikā man jums ir jāatgādina, ka 700 tūkstošus Latvijas valdība tomēr atrada, lai atzīmētu nākamgad 20 gadus kā Latvija Eiropas Savienībā. Protams, tas ir patīkami, ka mēs tur esam. Te pašā laikā es domāju, ka jūs saprotat, ka esot Eiropas Savienībā, mēs pēc būtības netieši esam veicinājuši arī šīs diasporas paplašināšanos. Un līdz ar to arī no tas ir viens ļoti labs avots, kur no šiem 700 tūkstošiem, kas tiks ieguldīti konferencēs, stāstos par to, cik labi Eiropas Savienībā, cita starp arī ārlietu ministri izstāstīja, ka daļu finansējuma tā ieguldīs, lai Latvijas vēstniecībās ārvalstīs stāstītu par to, cik Latvija ir laba investīcijām. Es domāju, ka tas, diemžēl, nebūs tas labākais veids, kā šo līdzekļus izmantot. Tieši diasporas atbalstam 250 tūkstoši varētu būt ļoti labs, tā teikt arī reizē atzīmējot Eiropas Savienību. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, un galu galā, ja tie ir tikai 250 tūkstoši, tad ņemot vērā, cik daudz mums, cik liela mums ir diaspora, tie dati gan svārstās, saprotam, 400 tūkstošiem, tad arī atbalstot šo priekšlikumu pēc būtības, tas ir aptuveni pus eiro uz vienu latvieti, kas ir diasporā. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 39. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 15, atturas 36, priekšlikums nav atbalstīts.
40. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Jā, arī atnesta prioritāte no ārlietu ministrijas attiecībā uz diasporu 150 tūkstoši diasporas mēdijiem. Un te es teikšu ļoti praktiski, te ir izšķiršanās, mēdijiem tiek novirzīts finansējums. Un tad ir jautājums, kas ir valsts interesēs? Stiprināt RusLSM kā mēdiju vai arī diasporas mēdijas? Jo šeit ir arī norādīts avots šajā gadījumā no sabiedriskā elektronisko līdzekļu poštaziņu līdzekļu padomes, kur tātad paredzēts pārdalīt šo finansējumu 150 tūkstošu uz diasporas mēdijiem.
Nu, it īpaši tiem deputātiem, kuri saka, ka viņiem diaspora ir būtiska, nu, būtu tikai loģiski šādu priekšlikumu atbalstīt. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Kolēģi, šī vēl viena tāda pretruna, ka Dombrovs kungs minēja, tātad Rusas LSM, tātad, lai turpinātu šo divkopienu informatīvo telpu, segregēto mēs tērēsim vairāk kā miljonu eiro mūsu pašu tautiešiem trimdā, izvairoties piešķirt nieku 150 tūkstoši, ko diaspora pat prasīt. Tas nav Jāņa Dombrovs vai Rihārda Kola vai Artūra Butāna priekšlikums. Tas ir tas, ko diaspora prasīja, tas, ko lūdz ārlietu ministrija, bet acīm redzot, ne, Kariņa kungs kā ārlietu ministrs, pie tam diasporas latvietis, ne arī vienotību kopumā. Šeit skatos arī uz jums, Kalniņas kundze, kur ir diasporas grupu vada. Nu, es tomēr cerēju, ņemot vairāk tie mazi uz budžetu kopējā fonu, tiešām niecīgi līdzekļi, ka jūs atradīsiet to. Jo jūs taču nevarat teikt, ka jums trūkst izpratni par to, vai ne? Es negribētu apšaubīt jūs izpratni par diasporas jautājumiem. Tad kas tad tas ir, kāpēc jūs nepiešķirat? Nu labi, jūs teiksiet, nevajag ņemt no Rusu LSM, kad vajag uzturēt to divkopienu informatīvo telpu. Nu labi, nu tad pārdaliet no citām vietām. Ārlietu ministrijai ir liels resurs, kas ir svinībām, ja tur 500 tūkstoši dažādām tur gadadienu svinībām pārdalot, nu turienes pietiks tāpat gan svētkiem, gan diasporē. Tas nav iedots, nu. Un papildus vērš uzmanību, ka šobrīd diasporas mēdījiem, tātad gan latvieši.com, gan laiks, gan viņiem visiem, kas ir trimdā, viņiem ir jākonkurē šobrīd ar vietējiem reģionāliem laikrakstiem, jo SIFA esošais mēdī atbalsta fonds, viņš ir tur salikts kopā reģionālie, vietējie un diaspora. Un respektīvi diasporai ir jāsacenšās mūsu reģionāliem laikrakstiem. Man liekas, ka tas nav pareizi. Man liekas, ka diasporai būtu jābūt atsevišķam atbalsta mehānismam, nevis jāpretnostāt viens pret otru. Un tāpēc mēs piedāvājam viņiem pat taisno pārdalīt līdzekļus. Negribat tā, labi, taisiet atsevišķu konkursu, bet piešķirat tos līdzekļus, lai tie līdzekļi ir, lai ir saikni ar diasporu. Citādi, jo mēs noturam dažādas sēdes, mums ir izveidota šī diasporas grupa, kas tiešām ir pareizi. Bet es gribētu, lai kārtējo reizi, nu, mūsu teiktais, un es domāju, nu, jums ir izpratne arī par PBLA, par ALA un par daudz citu trims organizāciju viedokli, lai jūs ieklausītos, ka arī informācijas aprite ir ārkārtīgi būtiska. Un jūs zināt, es domāju, jums arī uz frakciju atsūtīja arī latviešu.com, kāda ir šie auditorijas sasniedzumi, cik veiksmīgi šobrīd strādā šie portāli. Un trimdus latviešu uzina gan par savā valstī diasporas aktivitātēm, gan mēs uzinām par viņu aktivitātēm. Es domāju, ka tas ir jāstiprina, nevis jāizliekās to neredzam. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Nākamajam vārds Ingmāram Līdakam.
Cienamie kolēģi, visiem ļoti labi un paldies vismaz par to, ka tika piešķirts papildus atbalsts vēlēšanu novadīšanai trimdā, trimdas latviešiem. Bet tas kļūst diezgan mazjēdzīgi, jo patiesībā šie cilvēki zaudē šo saikni ar Latviju. Un tieši mediji ir tie, kas var motivēt cilvēkus būt saiknē ar Latviju, būt aktīviem, aktīvākiem arī vēlēšanās, jo, kā mēs zinām, tad šis rezultāts vēlēšanās ir ārkārtīgi vājš un tiešām ļoti maz trimdas latviešu piedalās vēlēšanās. Un šis nu būtu tas veids, kā mēs varam šos cilvēkus aktivizēt. Un ja ne šobrīd, tad vismaz uz nākošo vai aiznākošo gadu tiešām mesties cīņā par šo cilvēku sirdīm un prātiem. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 40. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 11, atturas 40. Priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, un ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, Kolēģi, nav reģistrējušies 11 deputāti. Raimonds Bergmanis, Mārcis Jencītis, Rihards Kols, Māris Kučinskis, Natālija Marčenko-Jotko, Ināra Mūrniece, Nauris Puntulis, Lēle Rasima, Edvīns Šnore, Edmunds Tērumnieks un Edgars Zelderis.
Kolēģi, turpināsim darbu pēc pārtraukuma 13.30.